Du lytter nå til en podcast fra Heislobbyen.
Med
Håvard,
Emil
og
Affen.
Og vi er live. Kommen fra Færhaven på denne deilige dagen.
Du mistet
oversikten. Ja. Tirsdag, litt kaldt i Oslo. Fun fact, før vi begynner å representere. Jeg husker, det satt jeg og tenkte på når Færhaven, ikke sant?
Ja.
Du er ung, ikke sant? Men,
noenlunde.
Ja, ikke sant, jeg gammel. Når jeg var liten, det kom til at jeg kvarer nå, så var jo en av de første gjenga, Karjavins krigere.
Var det?
Ja, tvers over gata.
Jeg har bare hørt om Lia-gjengen og den.
Karjavins krigere var en av de første liksom, ordentlige gjenga i Oslo. Hadde ikke mye med dem ombord, jeg bodde mye lenger ned, men det gikk sånn rykter om Karjavins krigere.
Ja, vi ble smittet fra Lørenskog, og så trakk det nedover til Tveita, og så mot sentrum
etter hvert. Tveita var det, du ble litt mer hardkort, Tveita. Ja, fun fact om det. Velkommen til Martin, ja, teknisk avdeling, nyklippt.
Ja, det ingen som ser meg på kamera, for jeg har tydeligvis ikke klart å få det.
Inn et klask, hei, inn et klask i bakhjør, Shabal. Nei, hva er det som gutta min sier da? Det heter noe som spør, Så du får et
Shabarima?
Nei, så sier et eller annet, så får du på når du klasker i bakhjør, når du har fått... Fader at jeg ikke kom på det, ass. Ja, irriterer meg.
Vi hadde gul bil når jeg gikk på skolen. Det var en gul bil, så kunne du klappe til kameraten.
Men faen heter det, hva heter gutta? Folk klasker bakke. Ja, nok om det. Alt bra, Martin?
Alt vel.
Alt bra på Tøyen?
Tøyen er bra. Det anbefales å ta en tur på Tøyen om dagen. De kirsebærblomstene i Kjølberggata blomstrer, og på grunn av at det har vært så kaldt, så har de holdt seg kjempelenge.
Er det mye blomster nå? Jeg dro der etter forrige podcast, husker du det? Ja. Så sa jeg drar dit.
Ned. Det er enda bedre nå.
Ja, for de var ikke helt ute.
Og snart kommer de der hvite blomstrene i Sigurdsgata også.
Det er blomsterpodden, ass.
Ja. Vi tar neste tur i Botanisk Hage.
Ja, det gleder meg.
Hallo.
Hallo.
Jeg har hørt om dette cherry blossom-greiene. Jeg var på vei til Japan for å se på det. Jeg trenger ikke å dra lenger enn til Tøyen, altså.
Nei. Tøyen er kjempebra.
Også kalt lille Japan.
Ikke sant?
Ja, greit.
Eller det er ikke akkurat det jeg har hørt.
Ikke.
Nei, dritt i det.
Jeg to ganger.
Ja, ikke sant?
Det var bra på hotell.
Alt vel?
Ja.
Kjenningen er bra.
Hva sa du?
Kjenningen er bra.
Ja, veldig.
Det var kjempefint.
God med meg.
Jeg vet det. Fine bilder du delte. Nei da. Ja. Og
kødden.
Ja, ikke sant? Ja.
Nei.
Vi er på i dag også. Ja.
Jeg prøver å bidra til at du har
det
bra i hvert
fall. Ja, det er veldig bra. Snillige.
Ja.
Ikke sant? Allerede nå så må vi bare, før vi introduserer gjesten, vi har en veldig spennende titel som du kom på i sted, i neste podcast. Reklamere litt til å starte
med. Lunchako og Tarantella.
Skjer godt. Ja. Skjer godt. Gleder oss til den også, men først så har vi jo i dag Hysj, konsulenten kommer, og det skal vi prøve å belyse litt, og det er titteren i dag, er det ikke det, Martin?
Det er titteren i dag.
Ja, rett og slett. Og da ønsker vi velkommen til Thomas.
Velkommen.
Takk.
Hyggelig å møte deg.
Ja.
Det er en hyggelig intro her, det ene er jo fra Karavan Krigere, der jeg har født oppvokst. Og så bor jeg nå på Tøyen, så det er jo midt i blinken dette her.
Ja. Ikke sant?
Så
spennende. Det skal bli litt artig å høre, om konsulentbransjen, i og med at det, nå prater vi litt fra leveren, det er ikke veldig mye godt å høre om konsulenten nå, ikke sant?
Nei, dette vet dere sikkert selv.
Det er jo ordet parasitter jeg nevnte, og masse rart der. Det er jo ofte en litt sånn uglesett bransje fra bransjen.
Ja.
Og det, jeg sier ikke noe feil da?
Nei, jeg tror mange på en måte har det inntrykket, men så tenker jeg det er jo en grunn til at konsumentbransjen har fått et godt feste da. Vi må jo kunne se oss selv i speil også.
Og så tenker jeg det at jeg kan jo ikke, jeg kjenner jo ikke deg heller, i det hele tatt, faktisk. Og så tenker jeg det er innenfor oss å belyse en litt sånn lite verdsatt bransje blant våre lyttere kanskje. Og vi, ja, så nå blir det jo... Vi har folk utenfor bransjen som lytter, men dette er jo også, ja, det er jo en podcast om livet også, så vi skal ikke, dette er jo ikke bare teknisk, det er jo om livet ditt, Thomas. Tenker jeg litt grann,
ja. Ja, jeg tenkte jeg skulle dra noen historier.
Ja, det var det vi er, det er derfor vi er her. Vi er ikke her for oss å sette søkelys på konsulentvirksomheten. Jeg er i hvert fall ikke der, jeg vet ikke hva med dere.
Jeg er interessert å lære litt om hvordan hverdagen deres er, og hvordan de jobber og tenker og så videre. Og litt, jeg håper du har noen syn på hvordan vi helsemontører kan forbedre oss.
Jeg mer interessert i Afrika-historien, eller ja. Hvordan du havnet opp der, og det, det vet jeg jo, jeg vet ikke veldig mye om det. Jeg vet at du har jobbet i Afrika.
Stemmer.
Ja, that's it nesten. Hørt navnet ditt, men ikke pratet med deg. Så det, hvor kommer du fra, hvordan havner du? Heis, kan vi begynne? Vi begynner der.
Kan du starte fra begynnelsen?
Nei, jeg startet i 99 i Tysen som lærling der. Det var, håper jeg å si, inntoget til heisbransjen. Og det var jo en spennende gjeng jeg møtte der. Dere har jo hatt intervjuer med noen av de som har vært mine opp til læremestere, på godt og vondt. Så det var en veldig spennende tid. Så i 2002 så hadde jeg tatt fagprøven. Og så jobbet jeg noen år videre og begynte å tenke litt, hvem skal jeg gjøre dette til jeg er 70 år? Og kom vel da frem til at nei, jeg ønsker å ta en litt mer utdannelse og sånne type ting. Så i årsskiftet 2004-2005 så tok jeg 2 års permisjon og begynte på teknisk fagskole. Ferdig der i 2007. Og fikk også litt interesser i forhold til det å bidra her på huset. Tok noen kurs, og så lagde jeg heiseksamen sammen med noen kollegaer fra huset, der vi sitter nå, i et par år. Sånn sett fikk da formet hvordan disse heiseksamene skulle være, og hvilket fokus bransjen skulle ta, sånn sett. Begynte da etter teknisk fagskole i Kåne på prosjektavdelingen der. Jobbet der i 1,5 år før jeg gikk tilbake til Tyssen som ja, selger prosjektleder på modernisering.
Hvilke år var du på Kåne?
2007-2008-ish. Og så gikk jeg tilbake til Tyssen. Parallelt som jeg begynte i Tyssen, så begynte jeg også på en bachelorgrad som er kanskje fy-fy i vår bransje på BI i management. Og hadde fokus da på change management og prosjektledelse. Og så gikk jeg noen runder med meg selv. I den perioden der, så tenkte jeg, hva er det jeg egentlig har lyst til å gjøre resten av livet? Så er det det at etter at jeg var ferdig på teknisk fagskole, så husker jeg satt i Dagfinn Dam, da som var min sjef på Kåne, at jeg skal ha en ferie i januar som en belønning for meg selv, da 3-4 måneder etter jeg startet. Og det var at jeg fant ut at jeg skulle ned til Sør-Afrika og hoppe litt i strikkhopp, for det var et strikkhopp der nede på 211 meter som hadde fristet. Fra brua, ja. Så jeg sa fra til Dagfinn at jeg tar turen ned der og kommer til å være borte en måneds tid, da. 5 uker tror jeg vi gjorde. Backpacket rundt i det området. På den turen så jobbet jeg jo også da i Kåne, og jeg traff jo Kåne-kollegaer der nede under turen, som vi spiste middag med. Når jeg da var ferdig med prosjektledelse på BI og jobbet samtidig på Tysen, så fant jeg ut at, nei, vet du hva, jeg har lyst til å reise ut. Jeg har lyst til å prøve å jobbe ute. Hva gjør jeg da? Jo, jeg må ha mer påfyll på engelskkunnskapen. Jeg sa opp jobben min etter at jeg kom hjem fra Lofoten. Min mor er derfra. Og broren min gifta seg der i august. Jeg sendte ut en sms på vei ned fra Lofoten til kompiser og veninner. Vi møtes på asylet en sluttdag i august. Noen timer før det så hadde jeg gått på Tysten og sagt opp jobben min. Og cirka en måned senere så satt jeg på flyet til Sør-Afrika.
Hvor i Sør-Afrika var du oppholdt deg?
Cape Town.
Cape Town.
Og da hadde jeg meldt meg på en 3 måneders språkskole der nede. Og det var egentlig, jeg sa fra til mutteren, hun lurte på hvor lenge jeg skulle bli borte. Og da sa jeg utgangspunktet 6 måneder. Men jeg hadde jo veldig lyst til å oppleve VM i Sør-Afrika. Så det er liksom starten på den Sør-Afrika-opplevelsen, da, for å si det sånn.
Prater du afrikan?
Nei, men jeg har noen morsomme historier, litt sånn første dag på arbeid.
Afrika var spesielt. Jeg var det, jeg var i Sør-Afrika i august. En kjempetur.
Men det jeg har sagt til de andre var at du dro til Sør-Afrika og drev på med noen fotballgreier, mm. forsvant litt fra bransjen, og det tydeligvis...
Nå så håper jeg at dette spennende. Altså. Ja. Så da dro du ned der, og så leide du en kåk eller noe sånt? Altså.
Nei, da bestemte jeg for å flytte på studenthjemmet med en gang. Ja. Og kommer ned, og så hadde man jo muligheten til å ha en rom, eller bo sammen med noen og sånne type ting. Ja. Jeg valgte jo det siste. Og kommer inn, og har leid meg en, jeg trodde vi hadde vært på seng, men dette var jo en køyeseng, det husker jeg når jeg vokste opp på Ellingsrud, hadde delt det med brutteren. Sammen med en italiener som advokat. Jeg lå i senga oppe, og han nede. Vi hadde, tror det var 4 kvadrat, ja. Det var 1 meter siden av den køyesenga. Og delte da en, ja, en lite, lite kjøkken, og en dusj, og en toalett, med 2 andre gutter også. En fra Brasil, og en fra Peru. Det var litt av et team, for å si det sånn. Dag nummer 2, der nede, det liksom, jeg husker jeg kom hjem på, flydde igjen rundt 10 på kvelden, fikk sove, dro på skolen første dagen, fikk skrevet meg inn, var litt sliten etter reisen og sånn, og jeg hadde reist litt sånn rundt i Europa og i Dubai og sånn, før jeg kom meg ned. La meg til å sove, våkner opp litt sånn, ut på dagen der på, det at jeg er ordentlig styr, da er det jo alle PC-er og sånn fra soverommet. Det er jo da alt der borte. Tenker, hva faen er det som skjer nå? Han italieneren, han bare, Thomas, du var eneste som var her i går. Ja, men la meg jo tidlig. Ja, alt er jo borte. Ok. Jeg følte litt at jeg fikk fingeren. Ja. Så da ble jo kamera sjekket. Og det var jo egentlig en ganske heavy greie. Det kom jo folk inn og sprøyta rommet. Og tok alt vi eide. Flere av rommene ble jo da, ja. Så da ble det litt forsterket.
Var du lett over at det ikke var du som gikk i søvne?
Og... Ja, jeg skjønte jo ikke så mye. Jeg aldri sov så godt, ja. Men man så jo det på de kameraene etterpå, at ja, dette gikk jo heldigvis bra for seg. Men det er jo eneste egentlig negative opplevelsen jeg hadde.
Ja, for da gikk du på engelsk skole. Ja, engelsk skole. Hvor lenge var det, sa du?
Tre måneder.
3 måneder, og så?
Og så, jeg kaller det, når det var igjen en måned, så begynte jeg sånn å tenke, ok, nå går jo snart denne tiden ut, så jeg må jo begynne å søke noen jobber og sånne type ting. Og startet å jobbe for en organisasjon som heter Impulmurelo, sponset av Ford. Det ble alt for politisk for meg. Var der en måned. Hadde samtidig mens jeg søkte der, eller andre steder også, så fikk jeg tilbud fra SKÅR. Det er en organisasjon som jobber i tankeklippområdene i forhold til idrett, da. Bruker idrett veldig, og det passet meg midt i blinken. Så da startet jeg der, og da har vi kommet til sånn røffelig januar måned. Samtidig så har jeg da også sånn parallelt dialog med Kone, og jeg får jo beskjed av HR-direktøren i Kone der nede at ja, Thomas, du kan starte å jobbe i februar. Men da hadde jeg jo fått egentlig verdens kuleste jobb, å jobbe i SKÅR. Vel bemerket, ikke betalt for noen ting, altså vi jobbet som vanlig, for å si det sånn.
Da jobber du i Townshipa?
Jeg jobbet på kontoret. Jeg var mer en koordinator ut mot de som jobbet i feltet. Så det var mye logistikk som skal ut med forskjellige ting.
Men har du vært rundt i Townshipa der nede?
Ja.
Det, for det var litt sånn kinkig. Jeg hadde jo lyst til det altså, når jeg var der. De anbefaler jo ikke å dra inn der uten... Altså, på sightseeing er ikke noe... Du må på en måte ha en eller annen tilknytning, ja. Eller noen som kjenner, eller... Noen som går god for deg.
Så du sokker i sandaler og...
Ja, altså, det er eneste sted, det er eneste gangen i hele mitt liv. Jeg har reist ganske mye, altså. Hvor de hadde vært i sekken min, jeg var faktisk i Cape Town.
Riktig.
Ja, men vi var 4 gutter som sto sammen. Og vi sto bare på gata, og så ropte det en fra andre siden av gata. Da, vi sto sammen, altså. Hei, det var masse stress, og da var det en som var nedi, og der hadde jeg aldri skjedd meg før. Altså, god norsk stil, alle casha passet gjennom. Det gikk bra, altså. Men altså, det sier litt da, og vi hadde jo lyst til å dra inn i Townshipa, men det sa de, altså, det, nei, det var... Men det er veldig kult.
Nei, så det var jo... utrolig spennende de 6 månedene jeg var der, egentlig. Relativt kort tid etter jeg begynte, så fikk jeg beskjed om at Opter Action, en annen organisasjon som hadde partneravtale med Score, skulle i gang, eller de var godt i gang med å bygge en første inndørs altså en liten syvebane da, inndørs i et av Township-områdene. Og her skulle de gjøre mye innkjøp, altså da ikke selve det å kjøpe selve stadion, det var gjort, men alt inventar og så videre. Og han engelsmann da, som støttet det, han ga meg plutselig den oppgaven. Jeg satt der og tenkte, ok, da får jeg ta den oppgaven. Og da husker jeg, når vi reiste ut og gjorde alle disse forhandlingene, så var det vel den morsomste forhandlingen jeg gjorde. Det var konkurranse mellom Coca-Cola og Pepsi. For hvis man har vært i disse township-områdene, så ser man at disse store globale har en enorm fotfeste. Da. Og dette var en Coca-Cola-community, da, som vi kalte det. Og i forbindelse med at vi bygde den stadion, så skulle man gå over til sukkerfrie produkter. Og sånn sett var jo Pepsi Max en veldig høyere, altså høytider for å prøve å få inn da, kontra den vanlige colaen. Og da husker jeg når vi skulle ut og forhandle med Coca-Cola, så denne organisasjonen, de har jo ikke så mye penger, så vi hadde en, som man ser på TV, disse hvite gamle Volkswagen-bilene. Men selvfølgelig, altså, hvor mye bensin det var på den vi fungerte jo ikke. Så det var en regel at alle som kjørte den bilen skulle alltid fylle på når vi var ferdige. Det skjedde jo selvfølgelig ikke dagen før, så vi kom jo halvveis ut og stoppet på hovedveien, og der ble vi stående. Og da er det jo liksom, ja, hva gjør vi? Coca-Cola sitter og venter på oss, det er jo kanskje greit å komme tids nok. Så da fikk jeg en til å komme og hente meg da, på motveien, og så dro vi ut da, og forhandlet med Coca-Cola. Og det er liksom sånn, jeg husker jeg var supernervøs, liksom, ok, dette er jo mye å si for denne stadion, hvem vi får med oss. Hvor mye penger klarer vi å dra ut av Coca-Cola på dette biten av denne toårsavtalen? Og jeg har aldri opplevd en mer arrogant jævel, hvis jeg kan si det.
Ja, det er lov. Ja, det er lov.
Så han trodde jeg hadde bare følelsen at han trodde at dette walk home for han, så tenkte jeg, da bestemte jeg meg, du skal faen ikke få den kontrakten. Og bare spilte spillet, kalte inn Pepsi dagen derpå, så sa han det at Coca-Cola aldri gått så mye inn for å vinne community, så du fra Pepsi, jeg skal ha dette fra deg. Og det var jo alt ifra at alle disse små shoppene rundt stedet skulle ha så mye gratisvarer og alt dette tilknyttet. Og de sa ja, og jeg bare, ok, hva skjer nå? Det var jo også på grunn av at vicepresidenten for FIFA skulle åpne dette her noen måneder senere. Og det var jo ordentlig på agendaen. Da husker jeg vi kalte inn Coca-Cola igjen, så sa vi bare, det er ikke noe nødvendig å gå i forhandling med dere lenger, for dere har ikke bladet opp lommeboka, så du kan dra igjen. Og det kalte jeg bare inn for å gjøre, og det synes jeg var, ja. Det har jeg også gjort, liksom, det å sitte og forhandle, man skal selvfølgelig ha respekt for dem man forhandler med, men det er liksom begge veier. Så det var utrolig kult, den biten der, og vi åpnet jo denne township-biten med vicepresidenten til FIFA presentert da. Og jeg er jo fra Ellingsrud og har bodd på Tøyen i mange år, og jeg har jo en kompis som heter Pamodou Ka, kanskje litt sånn kjent for de som kan fotball.
Ja, Vålerenga.
Det som mange ikke vet med han er at han var ganske kjent spiller i Nederland. Og mange av de jeg jobbet sammen med da, i denne organisasjonen, de var jo fra Nederland. Så jeg sier jo det at jeg har faren til en kompis av meg, og en kompis av meg, de bor hos meg nå, så de er med på dette her. Og når de i Nederlandet da, som var fra Råda og området rundt der Pa spilt da, de ble jo helt i ekstase da, med å få en sånn, han var tydeligvis kjendis da. Jeg bare, ok, dette er, Pa for meg har jo alltid vært, ja, en liten karakter, for å si det sånn. Det var jo utrolig moro. Og i forbindelse med Score så fikk jeg også muligheten til å være ansvarlig for alle flaggbærerne på VM-stadion. Ah. Og sånn sett være med og ja, utvelgelsen, hvilken barn skulle vi være med, hvem skulle få lov og alt den biten der. Så det var en utrolig interessant prosess. Altså. Og så apropos det å, som du nevner, da, med det med township-områdene. inviterte ned et par kompiser av meg i forbindelse med fotball-VM. Blant annet, jeg tror, formannen. Jon Larsen, ja. Han jo, ja, en karakter, Jon, for å si det sånn. Men jeg har aldri sett han så spak. Når vi gikk inn i tannskjøttområdet der, vi ble jo begge med de lokale. Men da fikk han oppleve da, hvordan ja, at vi har det ganske godt i Norge. Da. Jeg har aldri sett han så preget på en sånn tur. Også en andre kompis min også. Og det er liksom, det, da settes litt inntrykket, da, for å si det sånn. Jeg har jo stort sett besøkt alle tannskjøttområdene. Det verste vi opplevde, det var skyting under et arrangement vi hadde. Og da var rett før fotball-VM det også, og dagen etterpå så fikk vi militæret til å skyte oss i det ene området. Men det gir litt sånn virkelighetsopplevelse, sånn føler man lever da, for å si det sånn.
Er det altså sånn som det du gjør, tenker du at det er en sånn god erfaring og noe man kan... Det er lurt å søke etter, altså for å gjøre noe i livet da, for å få satt, jeg vet ikke hvorfor, det var sikkert en grunn for at du dro, altså sånn, at det er en personlig vekst i det å bevege seg vekk fra det trygge Norge og se andre ting.
Ja, altså, jeg har aldri vokst så mye som jeg gjorde når jeg var der nede, både det å bli sikker på meg selv, men også den store usikkerheten da, når du liksom, ok, leide ut leiligheten min til noen politistudenter for et par år, jeg visste at jeg kom til å være ute. Og det jeg liksom føler på, det basic da, altså det å få venner på nytt, hvem skal du stole på, hvem skal man ikke stole på, lære seg ulike kulturer, språk, samtidig reflektere da, over hvordan er det ting er. Og da husker jeg jo liksom, jeg spurte jo litt sånn tilbake med alle disse lederteoriene man har dratt inn på BI da. Da er jeg mye søppel, for å være helt ærlig. Jeg husker Edvard de Bono da, den traff meg veldig bra. Det er liksom 6 hatter du skal ha på seg da. Du skal alltid tenke over hvordan er det 6 forskjellige innfallsvinkler da. Du skal alltid liksom tenke på, hvis jeg gjør det, hvilken konsekvens kan få for deg da? Og liksom... ha den med seg hele veien, den fungerte for meg der nede i forhold til det å balansere riktig, da, for å si det sånn. Så det er jo, jeg må jo si det sånn, at den tiden i skår, det å lære seg det, reise ut, vi var jo eneste, hver eneste helg var vi jo ute og hadde forskjellige aktiviteter, og traff de som var ute. Det som var litt morsomt, det var jo det at ute så var det jo flere fra Norge da, som jobbet i disse tannskipene hele tiden. Det var jo litt sånn bortsett, for jeg bodde jo i byen i Cape Town, som er en utrolig fin by.
Ja, det er en av de fineste byene jeg har vært i.
Det var spesielt.
Jeg hadde ikke noen forventninger når jeg kom til, men jeg har ikke ord.
Men så var det jævlig mye rus der, altså veldig mye rus, og de ruset seg på noen billige drit. Jeg pratet med han ene... Jeg ble kjent med en der nede, og han sa det er noen sånn billige greier, de koker av noen batterisyrer og noe ordentlig poison, altså, som det blir helt utenfor, altså psykisk og psykotisk og sånn. Jeg spurte, fy faen, jeg så unger der som rava rundt og var helt på trynet, ikke sant? Og da forklarte han det, at dette var noe de kokte ute i tannskipet. Og som sagt, noen batterier, og de tok ut noe der og kokte dette. Det fikk jeg en forklaring på. Men hva, hvis du skal ha en shout-out til de sånn yngre gutter, hva er det du vil si til dem?
Nei, altså, jeg vet ikke om det var tilfeldig da, men på opphei her så var det jo noen i, håper jeg si det, N80-kullet. Ja. Noen av gutta dro jo til USA, noen av gutta dro til Australia, så jeg tror uansett hvem av oss da, som dro ut, så tror jeg alle er fornøyd med det. Altså, det var jo gutter fra Kone og Kindler og sånn som tok, ja, jobbet i de ulike landene, for å si det sånn.
Ja. Jeg snakket med en av de fra Kone da. Gå til Miami, ja. Og prøve å få han hit.
Ja, ja det er jo gøy. Ja.
Fukker og marinebra.
Ja, det er kult.
Men samtidig så tror jeg det at hvis man klarer å få til den mixen da, at man, jeg tror bedriftene også er tjent med det, men jeg tror heismontører også er tjent med å få, hvordan fungerer det egentlig der ute da? Også hvordan er det å montere heis, ja, der det normale er 20 og 40 og 50 og 60 etasjer, og ikke på 6 og 7 stopperen her, som vi er verdensmestere. Det er det å se litt sånn, det er flinke folk der ute også.
Ja.
Så det er liksom, jeg tror det vil gi en god balanse da, med å se at ja,
Det blir litt sånn som når vi snakket på telefon forleden, at det er ikke snakk om hvor mange heiser du får tatt i løpet av en dag. Det er hvor store deler av sjakta får gjort ferdig i løpet av dagen. Mm. Og det gir jo litt perspektiv da, hvor store disse anleggene er, i forhold til det, hva vi er vant til.
Var det noen grunn for at du søkte ut, eller var det bare en sånn søkende etter noe annet?
Nei, det er veldig, har ligget egentlig i sjela lenge, egentlig, det å være ute. Jeg har egentlig bestemt meg selv at jeg skal ut en gang til.
Ja.
Jeg er ikke ferdig.
Nei.
Så det er jo det at det å se litt større, altså se hvordan verden egentlig fungerer, da, for å si det sånn. Det, ja.
Har du noen destinasjoner i tankene?
Nei, ikke, jeg har ikke helt bestemt oss da, nå har jeg gifta meg og sånn da, i mellomtiden, med en jente jeg traff der nede som var fra Ecuador, så kanskje en Latinamerika, men da må jeg jo bli litt bedre på spansk, for å si det sånn, for jeg er...
Colombia er det.
Ja. Mexico, jeg får litt spenning igjen. Nei,
jeg har på pulsen litt på fritt.
Jeg har en del kontakt med kolumbianske heismontører, faktisk, for Mitsubishi er store der.
Ja.
Det virker som kvalitetsnivået er høyt, og folk er veldig hyggelige.
Får du pakke deg fra ofte?
De er mursteinsforma.
Ja,
får med dem mindre
versen. Ja, oh, faen meg.
Nei, da, så jeg kan dra litt videre. Altså, jeg fikk jo, jeg begynte som sagt, altså når jeg søkte, så traff jeg jo på de gamle konekollegaene jeg hadde truffet noen år tidligere. Og da snakket jeg jo med han og HR-direktøren i februar. Han sa, du kan starte noe med en gang. Men da husker jeg sa til henne at nei, jeg starter etter fotball-VM. Ja, nei, men da går det ikke. Jeg tror jeg hadde 40 telefoner fra han under hele perioden på liksom, ok, når er det du kan starte? Jeg sa til deg at jeg starter etter fotball-VM, da kan jeg starte. Så sånn sett, altså, når fotball-VM er over, så ja, signerte jeg med kone igjen. Og det var jo en utrolig, da husker jeg var utrolig nervøs når jeg gikk inn den torsdagen på kontoret der nede. Tenkte jeg, ok, hvordan er det dette er? Det også var en fantastisk god opplevelse, egentlig. Og da ser jeg kone helt på andre siden, da, for å si det sånn. Men samtidig jobber helt likt. Altså, vi implementerte jo SAP, da, altså SAP-systemet der nede, som var en del av oppgaven. Men det var utrolig artig.
Ja, du jobbet ikke ute i sjakta?
Nei.
Nei, du skrudde ikke, du var inne på kontoret.
Så sånn sett så må jeg si at jeg startet en torsdag, lørdag kom kveld, kom første telefonen med første dødsfall. Det er klart det satte preg.
Som ulykke?
Ja.
Wow.
Så det var rett ved siden av der jeg bodde, så da kom telefonen. Da var første spørsmålet jeg fikk, Thomas, har du drukket? Jeg sier, nei, det har jeg ikke. Ok, det er en dødsfall i nabogården, og ja.
Konemotor altså?
Nei, det var en bruker
ja.
Som hadde hatt litt gøy. Men da så man jo egentlig, det var, jeg fikk jo den casen, for å si det sånn. På søndag var det samme med politiet og de påfølgende 3-4 ukene. Men der er man jo tilbake på noe som jeg har brukt mye tid på, da. Lære forskrifter, regler, hvorfor er ting som det er, da. For å si det sånn. Jeg husker når jeg var lærling, med de montørene jeg jobbet sammen da, at vi kan ikke gjøre det sånn, vi skal gjøre det sånn. Og, ja, det var ikke alle montører som likte det etter hvert, men de skjønte at ja, dette var noe jeg brenner for, da, for å si det sånn. Og i forbindelse med den ulykken der nede, så sto det på 3 millimeter.
Hva var det som skjedde? Hvordan spør
du? Nei, det var den elegante som vi hørte om at man dro opp innerdøren, og noen som skal ha det morsomt på fest, hoppet heisen, stoppet på regulatoren, dro opp innerdøra, sklei ut, og sklei inn igjen i sjakta under stolskjørtet.
Ja, kjørtet var kort.
Nei, denne kjørtet var helt i tråd med ja. Det. Men døra var stoppet, han nesten slidet ut.
Åja, så du hadde liksom 30 centimeter på toppen?
Ja, så han slidet ut ja. Og inn igjen der nede. Og når vi åpnet døra for brandvesenet, så lå han der nede.
Så sikkerhet er noe du brenner for? Eller, ja. Ja, så bra.
Så sånn sett så ser man jo, og det viser liksom, det gikk på 3 millimeter da. Det var 14,7 det har brent seg i mitt hodet.
Det var det at den fikk fingrene i døra?
Ja, du kan se han dro opp. Det var jo ikke, det er jo ikke krav, eller det var jo ikke krav til ekstra innlås på døren under 15 centimeter. Mm. Og denne var på 14,7, og derfor var det ikke det. Så når han dro opp døra, så fikk han jo tak i sjakkdøra. Og da, ja. Og det var utrolig kjedelig, for å si det sånn da. Men man lærer seg egentlig da hvor viktige prosesser er da. Alt fra service, er alt utført. Alle disse spørsmålene kommer jo i en sånn type case.
Det er jo altså, det er godt fokus.
Ja, men det er vel 81-20, det er vel litt derfor krav om...
Ja, det er jo en av de
tingene. Altså, det er et sånt eksempel som du nevner nå. Altså, bare skyte inn hva slags standard bruker de i Sør-Afrika?
Helt det samme som her.
81-20, eller hva skal jeg si, det samme...
Akkurat det samme regelverket. Ja. De er bare enda strengere på service enn det vi har i Norge. Der er det månedlig service. Så det er liksom, men det er månedlig service at man skal sjekke låser og et par sånne type ting da.
Jo, blir mer sånn, hva skal jeg si, sjekklistebasert, altså det er ikke sånn fingrene i været og nei, det følger...
Kone, det var jo det jeg jobbet for, nei, det er helt likt. Det er MBM-planen, det er akkurat det samme. Så det er ingen forskjell sånn sett. Men det er liksom sånn jeg synes var interessant da, når jeg begynte der nede, så har du liksom den store diskusjonen her hjemme at dette med subcontracting av installasjon og sånne type ting, det er jo sånn Kone driver ute.
Jeg har sett det selv.
Så da er jo liksom den der evige kampen da, på hva er en god installasjon og ikke god installasjon og kvalitetskontroll og sånn at man er jo prisett de som monterer det for at det skal være et godt endeprodukt. Så ja. Ja, de synes jo det å jobbe da i Kone i 3 år da, som jeg gjorde, man lærte jo vanvittig mye. Så det er jo, igjen så tror jeg det at det å reise ut, tror jeg er utrolig, jeg tror det er smart. Jeg tror man lærer mye om seg selv, for å si det sånn. Så det...
Da passer det å skli rett over, egentlig. Kan vi ta gode historier fra Afrika litt til slutten, konsulentvirksomheten, og den såkalte utskjelte delen av bransjen, da. Om du liksom hører, blir kastet mye dritt om dere, ja. For å si det sånn. Det er ikke noe å lure på. Ja, det vet du vel sikkert, men hva tenker du om det? Eller sånn, hvordan er det å liksom... Altså, vi er jo vant til å jobbe i en utskjelt bransje alle sammen, som sitter rundt her. Og dere er liksom da... Den utskjelte av de utskjelte, for å si det da.
Ja. Nå tror jeg vi som konsulenter også er forskjellige, som selskapene, eiselskaper er forskjellige også, men det jeg føler er vel at ofte får konsulenten skylda på å ta det så banalt da, at du bestiller et stykke arbeid, lyset henger og slenger i sjakta, kanaler er ikke montert, det er bestilt, alle disse type tingene da, så virker det litt sånn at enkelte arbeidsledere skyver liksom den konflikten med montørene over på konsulenten. Ja. Så at ja, konsulenten krevde dette. Mm. Men når vi stiller da spørsmål, eller jeg stiller et spørsmål da, som jeg har gjort noen gang, er du fornøyd med det du skal nå levere? Og de ikke sier, ja, jeg er stolt over det arbeidet jeg skal gjøre. Da er liksom min tanke, hvorfor grep du ikke inn tidligere? Hvorfor er det slik i denne butikken, at man ikke tør å snakke til åpne om noen fagkvalitet, da. Altså når jeg selv er installatør, så er det liksom, noe av det viktigste er jo det å sette, hvilken kvalitet skal liksom, dette jobber vi mye med i Kone Sør-Afrika, hva var kvaliteten? Når vi er ferdige med et produkt, hva er kvaliteten? Det enda er at det er installert, men hva er vår kvalitet, da? Så det er liksom, og det kan jo måles på mange måter, men er vi fornøyd med det som er montert? Det er jo liksom første milepæl, da.
Det er jo, det, og det du beskriver er jo også det som kommer til å ta vare på faget. Mm. At vi er de beste på å gjøre den slags arbeid, tenker jeg da. Altså det er jo, hvis ikke du undergraver jo hele...
Ja, men det er jo en litt sånn greie i bransjen at når du har tatt fagbrev og er heismontør, da er du best i verden. Da kan du slå deg selv på kassa, uansett hva du gjør, så blir det gull. Og jeg tror kanskje den tankegangen der, jeg må bidra negativt da. At du for eksempel ikke legger nok energi i detaljene som Thomas prater om, og hva skal jeg si, fortsetter å være interessert og lære deg mer, utvikle deg positivt og så videre. Da.
Ja, det er mitt inntrykk. Det å følge for eksempel altså spekken, hvordan det skal gjøres, i stedet for å, som du sier, finne opp egne regler. Ja. Altså hvis man følger instruksjonen og kravene som står i i beskrivelsen da, så vil man også på sikkerhetsmessig ting, altså sånn som du beskrev også. Jeg tenker det en sånn veien å gå for i hvert fall mange i bransjen, at hvis man følger det og ikke finner på ting selv.
Ja, altså det er mye unnskyldninger, altså det er ikke noe hemmelighet at mange heistyper nå leveres uten kanal, det skal legges åpent på vegg og så videre. Det går an å legge det pent. Det må ikke se som noen har spydt opp etter veggen.
Jeg tenker, jeg opplever ofte den diskusjonen da, så tenker jeg med meg selv, både som har montert flere hundre heiser, og jeg sitter og prosjekterer det, så tenker jeg med meg selv, er det så mye raskere, og, når du skal gjøre den forleggingsmåten korrekt da, og du skal gå inn og se på om en kabel skal festes på hver jævla 30 centimeter nedover, hvis du skal bruke den metoden, da er det faktisk tregere å montere uten kanal med. Mm. Så det litt sånn, jeg stiller meg ofte spørsmål, ok, du trodde du sparte 5 kroner der, men du bruker ekstremt mye mer penger på der hvis du blir tatt med buksa nede. Mm. Så det liksom denne balansen, og så tenker jeg sånn at dette er vårt fag, liksom. Altså, du åpner døra, sjakkdøra, så skal du presentere hvordan det ser ut, og det er liksom begynner over til en ting jeg ikke forstod. Altså, når Mo ble etablert, så etablerte vi et nytt begrep med å male heisjakter for full dekk. Kontra det å bare bryntmale støvbundene. Bakgrunnen for meg da, når jeg fikk det spørsmålet, Thomas, hvorfor krever du at det skal være full dekk? Det er arbeidsplassen til tidligere kollegaer av meg de neste 40 årene. Den minste vi kan liksom spa på 15 000 kroner ekstra da, det er å få en skikkelig pen hvit sjakt. Har du jobbet med der det ikke er malt i helt tatt? Det er jo den veien vi går når vi alltid skal gjøre det litt billigere. Så det er liksom mitt sånn spørsmål til de som er liksom konsulenter, hvorfor? Er det noe vi kan i hvert fall gjøre at det blir kanskje et bedre klima da, mellom konsulenten og de som utfører heisselskapene? Det er i hvert fall å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i sjakta. Da. Det er jo da belysning og at sjakten er hvit. Det er jo liksom først og fremst. Det kan jo si, mange sier at ja, det er overkill, men jeg tenker at det er mye mer hyggelig å komme inn teknisk sjakt som ser skikkelig ut. Og det er liksom sånn, ja. Og jeg Absolutt. Tror at ting blir mer rengjort, alle disse type tingene. Da. Så det
men er det mest liksom sånn, når du i konsulentvirksomheten, er det mest mot nebb, altså nyanlegg, eller er det service, eller hva er liksom det hovedmarkedet deres?
Nei, altså for Moen sin del så har vi satset på nybygg. Vi har ikke gått så mye inn på eksisterende marked, og kanskje denne fakturakontrollen, og ja, hvorfor brukte du 2 timer, og hvorfor klarte du ikke å ha på Alana denne diskusjonen, da, som kanskje ja, konsulenten er kjent for, da, at når formann kommer og sier at konsulenten lurer på hvorfor du brukte 2 timer. Så i Moen sin del så har vi satset mer på den nybiten, for å si det sånn, da, med personflyt og sånne type ting.
Men det høres jo også ut som det er en del sammenfallende interesser her. Altså sånn, altså jeg har ikke satt meg så mye inn i, og jeg har jo aldri hatt en jobb hvor jeg har blitt hatt en tilknytning til konsulenter. Men sånn som det blir beskrevet rundt her nå, så føles det jo ut som det er en del sånn sammenfallende interesser. Da. Det er jo at kvaliteten skal være god, altså, og det har vi hatt prosjekter med oss også. Hvordan skal vi heve kvaliteten på produktet til kunden, ikke sant? At du ikke er, og det er jo bare win-win, altså desto bedre kvalitet, desto mindre snagg får du første året. Så du slipper å gå og rustere dører, og kunden er fornøyd. Mm. Vi leverer fagmessig noe vi kan, som du sa, slå deg på brøsta, og at det blir et ordentlig produkt. Da.
Ja, ja, så tror jeg det er viktig at bedriftene er obs på hvem de sender lærlingene ut med, da. Sånn at... du får gode vaner. Jeg har vært ekstremt heldig med de jeg jobbet med. Hva skal jeg si? Uten at jeg skal påberope meg å være jævla dyktig eller flink eller noe sånt, men jeg har sett flinke folk jobbe og streber etter det nivået de holder. Da. Og det tror jeg er ganske viktig for lærlinger å se hvor nivået ligger. Hva skal jeg si? Og jeg tenker at bransjen også kanskje burde være litt flinkere på da godt gjøre at flinke montører har med seg lærlinger, sånn at det er en gullerott og ikke en straff.
Kanskje da også tenke på at man er ikke verdensmester når man er fagbrev. Fortsatt en hel yrkeskarriere å utvikle seg på.
Det er der du skal begynne å lære, og det er der du skal begynne å bli god, ikke sant?
Ja, sånn at det er lov å spørre om hjelp. Det er lov å si at jeg er ikke verdensmester.
Og så ser man jo liksom det som jeg forundres over da, etter å ha jobbet i Sør-Afrika med dette med å behandle mennesker på en god måte. Det som irriterer meg ganske kraftig da, i der heisleverandører er totalentreprenør. Altså skal ligge til rette da, for at vi bruker fagarbeidere i alle fag. Få skikkelig spise- og skiftebrakker for de som jobber som underleverandør. Og når jeg opplever i 2020, og for å si det sånn, at heisleverandørene ikke bryr seg helt at det er ganske provoserende. Da kan jeg nok tenke meg at det er noen som blir ganske irritert på meg også. Men når man har et sånt syn da, på flere av prosjektene her, så ser jeg at spisebrakka kommer ut først når heismotoren kommer. Jeg fatter ikke hvilken respekt man har for de andre fagene da. Og det er liksom sånn at det virker nesten sånn at man ikke tør å gå og hente en tømrer med tømrerfag da. Men gjøre en del. Alt går på pris, 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 pris. Og da er det liksom, og det å ha respekt for andre fag som skal prosjektere skikkelig og levere skikkelig da. Det er jo derfor man har ulike typer entrepriseutførelse. Men jeg må jo si at jeg har fått takeslepp med hvordan vår bransje opererer på totalentreprise når vi er, altså når leverandøren og heisleverandøren er ansvarlig. For det viser egentlig mye av disse verdiene de prøver å fremme, de knuses direkte når du ikke klarer å følge.
Ja. Jeg husker når jeg pratet med deg for noen år siden, så det å definere kvalitet for eksempel var noe du jobbet med. Er det noe du liksom kommer frem med? Klarer du å definere kvalitet og i forhold til kontrakter du setter ut?
Ja, altså blant annet da, som i forbindelse med Kone Sør-Afrika, så implementerte jo Kone for mange år siden noe som heter Right Comfort. Det er ikke noe som Kone implementerte, men man gjorde det som en del av installasjonsstandarden at alle skulle gjennom. Det er jo Kone var den første, kan du si, som tok det også bruk her i, til landet.
Ja, jeg husker man satte sånne sensorstolen som en vibrasjon.
Så det sier jo noe om produktets kvalitet. Hører med folk som er ikke fra bransjen, så er jo den kvaliteten egentlig det Ride Comfort bit. Det er det de forventer med at ja, Uneheis har grisegod heiser, og leverandør A har ikke så god heiser. Men det er jo kjørekomforten du flytter deg fra A til B, som folk utenfor bransjen sier at det produktet er god. Det var en mindre godt produkt, da, for å si det sånn.
Ja, jeg tenker også kvalitet er jo også hvor mye etterarbeid er det med produktet.
Ja, eller stans første år.
Jo, men ja, det var det, og så er det liksom hvor mye justering må du gjøre, hvor mye etterarbeid, altså, påvirker det levetiden til heisen.
Ja, altså, man ser jo det liksom fra konsulenten sin side, da, som jeg blir liksom sånn, litt sånn satt ut av her. Det er jo bare på tiden en montør får, da. Når jeg sitter og skal evaluere, så ser jeg, ok, dette er 10 stopp heis. Så ser jeg noen presentere 6 uker ned i tid. Jeg klarte aldri å montere en ny heis på 6 uker. Da tenker jeg, det er jævlig bra da. Men hvilken vanvittig press man legger på denne kontrakten med å kunne tilby og si at... Det er liksom sånn at jeg tror det handler litt om at man tror at man vinner. Og selvfølgelig er det mange kontrakter man vinner på nedetid, men... Igjen da, så er det liksom, hvis ikke montørene får tilstrekkelig tid på å gjøre et helt syke arbeid, så begynnes det tilbake til denne tiden, for man blir jo presset ifra bedriften sin. Så det er jeg liksom stusset over, at det, liksom, når du ser disse tallene bli presentert noen ganger som konsulent, da, så tenker jeg at dette er jo ikke mulig. Og dette er jo ikke noe arbeidsgiver jeg ville jobbet for, da, for å si det sånn som montør, da, hvis jeg blir pålagt disse type monteringstidene.
Nå steller jeg litt. Håvard her, men nei, tenker du liksom kan bidra som konsulent til at det faktisk blir bedre heiser i Norge? Og heisbransjen blir bedre?
Ja, jeg tenker jo sånn at jeg tror jo at hvis det er en person med heisteknisk faglig kompetanse som skriver en spesifikasjon, så er bransjen bedre tjent med det enn at en fra elektrobransjen skal skrive vår beskrivelse. For at det er jo sånn at når vi toucher over på andre fag, så bruker vi veldig, da, vi legger jo ikke noe fag ned i det, altså vi skal ha, ja. Det tror jeg jo, og det er jo på nybyggbiten, så er det jo mange av de store riene som skriver hva man skal ha. Det er jo kanskje derfor vi har kommet til den kvaliteten som er også da, som blir presset over på de andre.
Jeg tenker også da at hvis folk ikke klarer å beskrive behovet sitt, så får du aldri det behovet du trenger. Eller aldri den heisen du trenger da.
Ja. Det begynner jo over til det som jeg synes er interessant, at i Monos har vi sagt at det finnes ikke noe 2 og 4 og 6 servicebesøk lenger, og da er vi jo inne på sikkert ja, noe interessant da, som det som heter service og ettermarked. Men at jeg tenker jo sånn at det dummeste jeg ser da, det er jo det at når jeg var lærling og begynte i Tysen, så var det et serviceopplegg med 6 besøk. 4 stykker av de ble gjort av hjelpere da i Tysen, 2 med faglært. Og så kan man jo si at denne bransjen med MBM og en del andre 2 pluss og en del andre kreative, ja, hvordan det har blitt. Samtidig som at selvfølgelig jeg skjønner bedrifteierne også, ser at prisen blir mindre og mindre. Men da har jeg liksom, jeg forstår ikke dette med lenger da, for å si det sånn at jeg tenker jo at hvorfor har vi 4 besøk når vi aldri klarte å oppnå 4 besøk på heisen? Vi har målt heisbransjen i 9 årene. Det er ikke en som har 100% skår. Jeg sier at det er ikke mulig heller å ha 100% skår. Men jeg mener jo det som montør når du skal inn på et bygg, kun gjøre en visuell kontroll, bange gjennom og ut igjen. Hva er poenget i dag egentlig å gjøre sånne type besøk? Det må jo være mye mer behagelig å vite at i dag har jeg 2 jobber, og der er det satt av tilstrekkelig og rikelig med tid til å gjøre et skikkelig servicebesøk. Og det er derfor vi nå går ut og sier at det finnes ikke 2, 4 og 6 besøk. Vi har instrumenter på heisene nå som vi måler antall turer og kilometer. Og det er en del av konkurransen som vi nå legger i det, våre nye spesifikasjoner. For det er veldig interessant nå å se at det er noen som krever utrolig mye service på produktene. Og de andre som har brukt mer kroner på å legge vekt på da, dyrere komponenter. Og sånn sett med life cycle cost, da, som det heter når vi gjør en sånn evaluering, ser jo at det produktet som var litt dyrere, er jo mye rimeligere når man drar det over 10-15 år, for å si det.
Ja, men det er bra. Da tror jeg vi begynner å runde av etter hvert. Jeg synes vi har lært litt av dette.
Ja, altså, jeg har i hvert fall gjort det. Hva skal jeg si? Jeg liker tankegangen.
Ja. Jeg kan ikke se, det må jo være mye samfallende interesser der, men...
Absolutt.
Ja, jeg ser jo mulighet for akkurat det siste du prater om, det er jo en utvikling og endring som skjer i bransjen, så ser jeg gjerne at vi kommer tilbake til.
Byt og grunn skal vi heve kvaliteten.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det må vi. Hvis faget skal bestå, så må vi heve kvaliteten på alt vi gjør.
Da...
Kan jeg bare si en ting? Altså, angående Jon Larsen, han har jo siste dagen sin i Tysen til fredag. Jeg vil bare benytte muligheten til å takke deg, Jon, fordi hadde ikke det vært for deg, så hadde ikke jeg vært i heisfaget. Så hjertelig takk for alt du har lært meg.
Kort applaus.
Ja.
Klausknapp.
Der, ja. Runder av med en god historie fra Afrika. Det tenker jeg er på sin høyesterett. Nå har vi holdt på, Gud, av tida flyr. Det er gått 50 minutter.
Ja.
En god, litt spicy historie fra Sør-Afrika. Jeg er glad i reisehistorier, ass.
Ja, altså jeg kan jo ta det at når jeg satt meg inn på konekontoret der og litt nervøs og fikk oversatt den første telefonen inn på kontoret mitt, og hun dama, jeg skjønte ikke en bære av hva hun sa til meg. Hun skjelte meg ut i de grader, og dette var jo på helt afrikansk, og tenkte hva faen har jeg startet på med nå? Og jeg svarte henne på norsk, og da tenkte jeg at så bare det var veldig hyggelig da å si at vi kan snakke engelsk, men jeg skjønner ikke afrikan, og da bare la jeg på. Og det tenker jeg meg selv, faen, dette her, jeg håper vi kan få litt sånn bedre etter hvert da, for å si det sånn. Ja. Man har bare lært skjellsordene på afrikansk, for å si det sånn, men jeg skal ikke si det her, men... Nei, da, det... Men det jeg tenker er det viktigste, egentlig, altså, i Sør-Afrika så hadde vi jo flere dødsulykker i heisbransjen. Jeg hadde totalt 3 stykker. Det er kanskje ikke noen sprita historier, men jeg tenker at vi må huske på at skal vi bevare faget vårt, da, så må vi levere kvalitet.
Da låter vi det, og det vi tar med oss fra dette i dag. Vi tar med oss kvaliteten på faget. Vi tar med oss få ræva ut og se verden.
Ja,
altså det er en klisjé, men du vokser på det.
Ja, ikke sant? Altså se hvordan ting virker rundt i verden, tror jeg. Da setter man også mer pris på det man har hjemme, tenker jeg da. Kanskje?
Det utfordrer seg selv.
Ja.
Ta det så langt du har lyst, men...
Dere unge der ute, get out there.
Ring meg, så skal jeg bistå så mye jeg kan.
Da sier vi det sånn. Og så runder vi da, og så takker vi Thomas for dag. Vi gleder oss til neste podcast.
Det gjør
Som har nunchakor og taranteller snart. Var ikke han det neste?
Han ringer her nå faktisk.
Ja, ta på direkten, ta på direkten. Nei, ta på høytalene. Ta på høytalene. Det kjempegøy. Da
må jeg ringe tilbake
her. Ja, ringer tilbake. Det har vi sett fra 2 minutter. Det er kjempegøy. Der ja, nå. Nå gleder vi oss også. Ja, jo. Nå er vi spent på.
Benny, du er live på podcasten her. Vi gleder oss til nunchaku og tarantella.
Som du sier, han må ha med seg. Det er god. Dette er god promotion.
Ja, men håper vi gjerne at du tar med nunchaku og tarantella din til episoden. Er det greit?
Jeg kan sikkert få til det. Jeg har mange nunchaku, så jeg kan ta med
flere. Ta med et sett til meg. Jeg har
treningsnunchaku,
for jeg har ikke lov til å ha med teater. Ja, ok. Ja, ta med 2 cent da.
Certified to kill.
Jeg gleder meg som et lite barn, altså. Jeg gleder. Du må ta med til meg, og jeg gleder meg som et lite barn, altså. Dette blir jo... Altså, det, husk på at det rett på YouTube. Dette blir gøy. Får du med den edderkoppen? Får du med edderkoppen nå, eller?
Jeg har holdt den her.
Ja, jeg må holde
bukse.
Er du gæren? Vi må filme. Ja, vi må filme dette. Jeg skal filme oss. Og jeg gleder meg. Dette tror jeg blir gøy, altså.
Ja. Men er du på vei til Sandnes nå? Ja, jeg drar etter at episoden er ferdig.
Dette er lovlig. Jeg liker sånn.
Hvis det noen som hører på live, jeg vet ikke, så det bare å møte.
Det ingen live. Jeg har ikke promotert det i dag.
Nei, det går greit. Benny, jeg ringer deg, ja. Takk for gjestopptreden.
Ha det, Benny!
Ha det.
Ja, jævlig bra. Da sier jeg Levi, eller vi takker for oss. Takk for i dag, og så runder vi det hele. Takk for at du kom, Thomas.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, det var kjempeordnet.